hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Ülkə Rakib qızı. Bu xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. Kandaliza Rays hökumətinin bütün gücü ilə Kosovanın müstəqilliyinə çalışdığını deyib. Rusiya 4 Britaniya diplomatını ölkədən çıxarır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. Bunu bugün ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə bürosunun mətbuat katibi James Beamer deyib. Qarabağda bugün prezident seçkisidir. James Beamer bildirib ki, Dövlət Departamenti tanınmamış Qarabağ Respublikasında keçirilən səsvermənin münaqişənin sülh yolu ilə həll istiqamətində aparılan danışıqlara təsir göstərməyəcəyinə inanır. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır. ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrləri ilə yanaşı Amerika, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri ilə birgə işləyərək qarşılıqlı qəbul olunan həllin tapılmasına çalışacaq. Xəbəri Azərtac yayıb. Fransada Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü seçkiyə münasibətini bildirəndə belə deyib. Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransa bildirir ki, problem yalnız bütün münaqişə tərəflərinin və icmaların iştirakı ilə müəyyən oluna bilər. Qarabağın statusunu əvvəlcədən müəyyən eləməyə yönəlmiş bir tərəfli addım hər hansı bir güc yolu təhlükəsi danışıqlara maneədən başqa bir şey deyil. Statın sonu. Qarabağda seçkini Türkiyədə pisləyib. Beynəlxalq təşkilatlardan Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, QUAM Qarabağda seçkini tanımayacaqlarını deyiblər. Tanınmayan Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyan isə bugün deyib ki, Qarabağ danışıqlara qatılmasa münaqişə həll olunmayacaq.
Qarabağ danışıqlarda tərəf olacaq, bu qaçılmazdır. Çünki bu problemin həllinin yeganə yoludur. Qarabağ iştirak eləməsə, danışıqların heç bir nəticəsi olmayacaq.
Arkadi Qukasyan. Bakıda 3 əsgər vətənə xəyanətə görə mühakimə olunub. Əsgər Elçin Əhmədov 14 il, Ramin Məmmədyarov 13, Ağa Səlim Səlimov 12 illik azadlıqdan məhrum olunub. İstintaq müəyyən edib ki, bu 3 əsgər xidmət zamanı erməni həbçiləri ilə əlaqəyə girib, onlara məlumat veriblər. Son bir ildə Azərbaycanda vətənə xəyanətə görə mühakimə olunanların sayı 20-yə çatır. Amerika hökuməti bütün gücü ilə Kosovanın müstəqilliyinə çalışır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays deyib. Amma Rays Amerikanın Kosovanın müstəqilliyini tanımağa hazır olub olmadığını deməyib. Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə olanlar Rusiya ilə Serbiyadır. Kosova müstəqil olsa Serbiya ərazisinin 15%-ni itirəcək. Rusiya 4 Britaniya diplomatını ölkədən çıxarır. Bu, Rusiyanın Britaniyaya cavabıdır. Bu həftə Britaniya 4 Rus diplomatı çıxarıb Rus rəsmilərinə vizaya məhdudiyyət qoyub. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən Mikhail Kaminin qovulan Britaniya diplomatlarının adını açıqlamayıb.
Послу официально вручена нота.
Британия səfirliyinə rəsmi nota verilib ki, səfirliyin 4 əməkdaşı persona non grata elan olunur. Onlar Rusiya Federasiyasının ərazisini 10 gün ərzində tərk etməlidirlər.
Российской Федерации 10-дневный срок.
Kaminin deyib ki, Rusiya həm də Britaniya rəsmilərinə viza verilməsini dayandırır, terror əleyhinə mübarizədə də əməkdaşlığa son qoyulur. Bu narazılığa səbəb Rusiyanın Britaniyada qətildə günahlandırılan Lugavoy Britaniyaya verməməsidir. Lugavoy Kremlin tənqidçisi Litvinenkonun qətlində günahlandırılır. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays Rusiyanı Britaniyanın tələbinə cavab verməyə, Lugavoyu ekstradasiya eləməyə çağırıb. Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband isə Rusiyanın bu addımından təəssüfləndiyini bildirib. Bundan az sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin Londonla Moskva arasındakı mini böhrana baxmayaraq Böyük Britaniya ilə münasibətlərin normal qaydada davam edəcəyini və bu mini böhranın bitdiyini deyib. Braziliyada qəzaya uğrayan təyyarənin video lenti yayımlanıb. Qəza ayın 17-sində olub. Təyyarə yerə inəndən sonra binaya dəyib 200-ə qədər adam ölüb. 5 nəfər itkin düşüb. Video lentdə görünür ki, pilot toqquşmadan əvvəl təyyarəni yuxarı qaldırmağa çalışıb. Təyyarənin hava yağışlı olduğu üçün sürüşdüyünü güman eləyirlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, eniş zolağı təzə döşəndiyi üçün yağışı özünə yaxşı çəkməyib. Braziliyada 3 günlük matəm elan olunub. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən Ülkə Rakif qızından eşitdiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Mikrofonda İlxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda maraqlanan çoxdur mu ki, Azərbaycanın bir hissəsində Dağlıq Qarabağda bugün seçkidir. Dondurulmuş yoxsa həlli, unudulmuş problem.
Dağlıq Qarabağda bugün nə baş verir? Xəbəriniz var?
Yox, vallahi xəbərim yoxdur.
19 iyul, Şam yox. Hansı işğal günüdür? Kocaeli rejiminin.
Tamamilə unudulmuş bir. Bu dondurulmuş yox, unudulmuş seçkidir.
Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri niyə bağlanmalıdır? Nazirin arqumenti.
Ya girilmədiklərindən vəsiyyə gedə bilmirlər. Vəsiyyədə getmədilərsə yerlərdə başqa millətlərin nümayəndələri həmin vəsiyyələri tutur və bu da bəzi problemlərə səbəb olur.
IFES öz sorğusunun obyektivliyinə nə dərəcədə əmindir? Mətbuat etikaya riayət edirmi? Monitoringin nəticəsi nə göstərdi? Kontekst proqramımız davam edir. Dağlıq Qarabağdan başlayaq və əvvəlcə tanınmış Azərbaycan jurnalisti Hikmət Sabiroğlunun bugünkü yazısından bir parçanı oxumaq istəyirəm. Dünya tanımadığını desə də biz lənətləsək də Dağlıq Qarabağda prezident seçkisi keçirilir. İstəsəz prezident seçkisi sözlərini dırnağa da ala bilərik, dırnaq arası prezident seçkisi. Bu dırnaq məsələsinə ötən ilin avqustunda bir dırnaq işarəsi ilə vətəni başımızdan eləyirik yazısında da toxunmuşuq. Onda dırnaq arası müstəqil Dağlıq Qarabağ 15 yaşını qeyd eləməyə hazırlaşırdı, qeyd elədi. Az sonra bir dırnaq arası konstitusiya referendumu da keçirdi. Gördüyünüz kimi bizim dırnaq işarələri reallığı dəyişmir. Bunu Hikmət Sabiroğlu yazır. Bugün Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləridir. Azərbaycanda bunu bilən çoxdur mu? Bilməmək ya məhəl qoymamaq səmərə verirmi? Dağlıq Qarabağın indiki lideri Qukasyan bugün deyib ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlarda iştirakı qaçılmazdır. Dağlıq Qarabağ danışıqlarda iştirak eləməyincə bu danışıqlar nəticə verməyəcək və mənasız olacaq. Statın sonu. Danışıqlarda iştirak elədi eləmədi, Dağlıq Qarabağ ermənilərini indi prezident seçilən təmsil eləyəcək. Əsas namizəd olan Baku Sakyanı Azərbaycanda tanıyan hətta ekspert çoxdur mu? Halbuki Ermənistanda prezidentliyə əsas namizəd Sarkisyandı, güc strukturunun nümayəndəsi. İndi Dağlıq Qarabağda da əsas namizədin güc strukturundan olması düşünməyə müəyyən əsaslar verə bilər. Güc strukturları da məlumdur ki, Moskva ilə ənənəvi sıx bağlarla, bağlara malikdir. Maraqlıdır ki, erməni ekspertlərinin dediyinə görə Baku Sakyanı həm Yerevan, həm Moskva, həm də müxalifətdəki Daşnak Sütun partiyası müdafiə edir. Bununla belə adının çəkilməsini istəməyən bir erməni eksperti dedi ki, Qarabağda seçkilər əslində Moskvanın nüfuz dairəsində olan məsələdir. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
İyulun 19-unda Qarabağda ermənilər prezident seçkiləri keçirdilər. Seçkilərdə 5 nəfər namizədliyini irəli sürsə də ekspertlərin qənaətincə şanslı namizəd hakimiyyətin dəstək verdiyi təhlükəsizlik xidmətinin sabiq rəhbəri Bako Sakyandır. İşğal olunmuş ərazilərdə seçkilərə qızğın hazırlıq getdiyi bir vaxtda isə bir neçə beynəlxalq qurum, NATO, Avropa Birliyi, Avropa Şurası bu seçkilərin nəticəsini tanımayacağını, onun qanuna zidd olduğunu bəyan etdi. Bakıda işğal edilmiş ərazilərdə ədalətsiz və qanunsuz seçkilərə etirazını bildirib. Beynəlxalq aləmin diqqətdə saxladığı bu hadisədən isə sıravi Azərbaycan vətəndaşı demək olar ki, xəbərsizdir. Dağlıq Qarabağda bu gün nə baş verir? Xəbəriniz var?
Yox, vallahi xəbərim yoxdur.
19 iyul, Şam yox. Hansı işğal günüdür? Kocaeli rejiminin Kəlbəcər qarşı 80 yaşı var.
Qarabağda seçkilər keçirilir. O tanınmamış Dağlıq Qarabağ
Respublikası. Amma onu heç kim onu qəbul eləmirək. Biz onu necə qəbul eləyək ki, onu bir əhəmiyyət də verək ona. Sözdə ona görə biz əhəmiyyət verir. Və onu bilmir və bilməyi də istəmir. Ona görə onu heç kim tanımır, Ermənistan özü də tanımır Qarabağ.
Yox, mən o qədər işləyirəm ki, heç nədən xəbərim də yoxdur.
Bu gün Qarabağda nə baş verir, bilirsiniz?
Seçkilər.
Maraqlanmısınız mı? Neçə namizəd var orada?
Yox. Mənası nədir ki? Yəni biz onları öyrəndik, onlara nə bu təkan verir olan adımlara, kimsə bunlara maraqlanır.
Bu gün Dağlıq Qarabağda ay neçəsidir bu gün?
19-u.
19-u. Yox, bilmirik.
Seçkilər keçirilir. Heç eşitməmisiniz xəbərlərdə?
Eşitməmişik.
Qarabağda bu gün nə baş verir? Xəbəriniz var?
Onu nə bilim? Yuxarıdakilərin işidir. Heç xəbərim də yox, heç bilməyə də istəmirəm. Çünki onsuz da boş-boş şeylərdir.
Bu, Bakıda Cəfər Cabbarlı küçəsində rəyini öyrəndiyim bir neçə vətəndaşın fikridir. Söhbət etdiyim mütəxəssislərə görə isə adi vətəndaşın işğal olunmuş Qarabağda keçirilən seçkilərdən xəbərsiz qalması və ya ona önəm verməməsi yorğunluq və inamsızlıqla bağlıdır. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı deyir ki, sonu bir yerə varmayan danışıqlar, prezidentlərin nəticəsiz görüşlərinin, bir-birini təkrar eləyən bəyanatların hadisəyə yox, statistikaya çevrilməsi cəmiyyəti yorub. Buna görə də kütləvi informasiya vasitələrinin bu hadisəni diqqətdə saxlamasına rəğmən, adi vətəndaş onunla maraqlanmağı, onun haqqında düşünməyi və ya müzakirə aparmağı vaxt itkisi sayır.
Eyni sözlərin dəfələrlə deyilməsi, ermənilərin biz seçki getirdirik deməsi, bizimkilərin yox bu seçkiləri tanımlıq deməsi, cəmiyyət bundan da bezib.
Araz Aslanlı belə deyir. Başqa bir politolog, Sülh və Demokratiya İnstitutunun əməkdaşı Arif Yunus da bildirir ki, bir şeyə fərq qoymaq lazımdır. Azərbaycanda fəal təbəqə, yəni qeyri-hökumət təşkilatları, partiyalar, mətbuat, Qarabağ məsələsi ilə həmişə maraqlanır. Sıra vətəndaşların isə yalnız bir qismi Qarabağ ətrafında baş verənləri izləyir. Əksəriyyətin maraq göstərməməsi isə inamsızlıqla bağlıdır.
Atəşkəsdən sonra ta 2000-2001-ci illə kimi əhalinin əksəriyyəti inanırdı ki, yəni danışanlar yox bilə, məsələ həll oluna bilər. Yəni həm Heydər Əliyevə ilk növbədə inan vardı böyük, digər tərəfdən inan vardı ki, qərb ölkələr, ilk növbədə Amerika, biz onlara neft vermişik, əvəzinə isə onlar bizə kömək etməlidirlər. Amma vaxt getdikcə bu inam yox oldu.
Arif Yunus belə deyir.
Biganəlik mövzusunu az sonra davam etdirəcək. Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinə biganəlik, hətta onların bağlanmasına təşəbbüs haqda danışacaq. Dağlıq Qarabağ mövzumuz isə davam eləyir. Dağlıq Qarabağ son 15-20 ildə öz dövlət strukturunu yaratmaqla məşğuldur. Prezident vəzifəsi yaradır, parlament, nazirliklər yaradır, seçki keçirir. Ancaq bunun siyasi perspektivindən başqa iqtisadi əsasları varmı? Dağlıq Qarabağda bugün erməni lideri olmaq istəyənlərin hamısının seçki vədlərində bir ümumi cəhət var. Erməni əhalisinin sayını artırmaq, ya ailə artımını həvəsləndirməklə, ya kənardan adam cəlb eləməklə. Azərbaycanda neft gəliri bu boyda ola-ola yenə azərbaycanlıları ölkədə saxlamaq olmur. Dağlıq Qarabağda vəziyyət necə ola bilər? Və ən əsası nə danışıq, nə sülh şəraitində Dağlıq Qarabağın axırı nə olacaq? Seçki keçirməklə nə dəyişir? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Artıq üçüncü dəfədir ki, Dağlıq Qarabağ işğal olandan sonra orada prezident seçkiləri keçilir. İlk dəfə 1994-cü ildə Qondarma Respublikada seçkilər olub və o zaman Qarabağa indiki Ermənistan prezidenti Robert Köçeryan seçilib. Yeni prezident seçkilərini beynəlxalq ictimaiyyət tanımasa da erməni namizədlər deyir ki, seçkiləri özləri üçün eləyirlər, beynəlxalq ictimaiyyət tanımırsa belə. Politoloq Zərdüş Əlizadə deyir ki, indiyə kimi ermənilər Qondarma Respublikada ancaq ona nail olublar ki, hökumətlərini qruplar və bir də erməniləri özgələri deyil, özlərinin komandirləri bürokratiyası əzir. İqtisadi mədəni artımdan isə söhbət gedə bilməz.
Özlərinin xəstə təfəkkürlərinə görə xeyli şeyə nail olublar. Ona görə ki, biz əvvəla Qarabağ Azərbaycanlardan təmizləyiblər. Onların gözündə bu mövcət türkləri qovurlar müqəddəs Qarabağ arçaq torpağından. İkincisi, öz hökumətlərin qurublar. Və əgər Azərbaycanlıları Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti istismar edib, demək ki, əzirsə, onları orada öz hökumətləri, hərbi komandirlərdən və rüşvətxor məmurlardan ibarət olan hökuməti əzir. Və bu da onlara müəyyən təsəllidir ki, bizə əzən öz etnik milli mənsubiyyətimiz, o mənsubiyyəti olan bürokratlardır. Və salam. Qalan cəhətdən nə iqtisadi inkişaf, nə mədəni inkişaf, nə tanınma məsələsi heç biri yoxdur.
Zərdüş Əlizadə Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın unudulmuş olduğunu, Qarabağın ancaq Kosovanın adı çəkilən zaman xatırlandığını deyir.
Sadəcə belə bəlli olur ki, Qarabağ 88-89-cu illər, 92-ci ildən sonra heç kəsə lazım deyilmiş şimdi. Bütün bu deyilmiş şəhərlər də əbəsinmiş. İnsanlar artıq 15 ildir sizsiz yaşayır, 15 ildən sonra izleyicilər 30 ildir sizsiz yaşayır və heç sizə də nə onlar sizə lazım, nə siz onlara lazımsınız. Gəlin. Olan vəziyyəti qanunləşdirək. Necə ki, indi Kosovada seydəni məcburlər ki, Kosovanın müstəqilini tanısın. Burada daha ciddi oyunlar gedirdi. Bizdə isə tamamilə unudulmuş bir, bu dondulmuş yox, unudulmuş bir münaqişəçidir. Yazıda salın ki, demək ki, Qarabağ münaqişəsi yalnız və yalnız Kosovu ilə əlaqədar xatırlanır.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva Dağlıq Qarabağdakı seçkilərdə beynəlxalq aləmin Azərbaycanı dəstəklədiyini desə də əlavə edir, ölkədə demokratiya göstəricilərinin aşağı olması Azərbaycanın haqlı tərəf olduğuna bir növ kölgə salır.
Beynəlxalq ictimaiyyətdə orada rəsmi strukturlar tərəfindən
Əlbəttə nə baş veribsə, elə onlar Azərbaycan nöqteyi nəzərdən baxırlar, yəni qanun çərçivəsində bu qanunun pozulması deməkdir. Qanun çərçivəsində olmur və buna görə rəsmi səviyyədə dəstək alınmır. Mən deyirəm ki, Azərbaycan tərəfində elə qanun, beynəlxalq qanun Azərbaycan tərəfindədir. Ancaq heç də o demək deyil ki, biz lazımı səviyyədə o qanundan istifadə edirik. Demokratik amillər və demokratiyanın göstəriciləri çox da müsbət qiymətləndirilmir beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Və bunlar hamısı bizim haqlı tərəf olmağımızı elə bir kölgə salır.
Arzuxan, ümumiyyətlə, bildiyim qədər siz Dağlıq Qarabağa, Ermənistana səfər eləmişsinizdə bir neçə dəfə. Ümumiyyətlə, regionda iqtisadi artım necə, gözə çarpırmı?
Yox, bu elə həmən o ikinci amil idi ki, mən onun barəsində danışmaq istərdim ki, yəni Azərbaycanın əlində hansı imkanlar bizim üstünlüyümüzdür. Mən dedim, birinci üstünlüyümüz bizim hüququmuzdur, hüquq bir tərəfdədir, qanun bir tərəfdədir. İkinci, bu iqtisadiyyət. Əlbəttə, regionda indi Azərbaycan qədər sərvətli, iqtisadi baxımdan sərvətli ölkə yoxdur və onunla müqayisədə əlbəttə nəinki Dağlıq Qarabağ regionu, hətta ölkələri nə Ermənistanın, nə Gürcistanın müqayisə etmək mümkün deyil.
Azərbaycan geosiyasi baxımdan Amerika və Rusiyanı maraqlandırdığını deyən Arzu Abdullayev əlavə edir ki, xalqı da hətta düşündürür ki, əgər bu iki qüvvə aralarında razılığa gələrsə, münaqişə həll ola bilər. Amma politoloq Zərdüş Əlizadə Azərbaycanın Qarabağın itirilməsi ilə razılaşmalı olduğunu deyir. Çünki hakimiyyətdə olanları politoloqun sözlərinə görə neft və neft pulları, müxalifətə hakimiyyət adi insanları isə dinc yaşayış maraqlandırır.
Kontekst proqramımızda bu Qarabağ mövzusunun əvvəlində tanınmış Azərbaycan jurnalisti Hikmət Sabiroğlundan bir sitat gətirmişdi. Sonunda da ondan bir sitat gətirmək istəyirəm. Bilmirəm, neçəncisə dırnaq arası seçki günündə demək istədiyimizi nə dərəcədə aydın deyə bildik. Ancaq hər halda belə danışmaq dırnaq işarələrlə oynamaqdan maraqlı olur. İndi isə Gürcüstanla Azərbaycan məktəbləri probleminə keçək. Rəsmi Bakı əvvəlcə Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinə dərslik çatdıra bilmirdi. İndi isə deyir ki, bu məktəblər bağlansa Azərbaycan etiraz eləməyəcək. Hətta məktəblərin bağlanmasına təşəbbüs göstərilir. Bu məktəblər niyə bağlanmalıdır? Bunu deyən nazir bilirmi Gürcüstanda nə qədər azərbaycanlı müəllim işsiz qalacaq? Onlar nə eləyəcək? Səadət Akif qızının reportajı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Nazim İbrahimovun Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinin bağlanması ilə bağlı təklifi bir mənalı qarşılanmayıb. Bu ölkədəki Azərbaycanlı icmasının nümayəndələri, həmçinin bəzi Azərbaycan ziyalıları komitə sədrinin təklifini zərərli sayırlar. Nazim İbrahimovun özü isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə bildirib ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların seçkili orqanlarda dövlət idarə etməsində təmsil olunmamasının əsas səbəblərindən biri əksəriyyətin bu ölkənin dövlət dilini bilməməsidir və onun fikrincə Azərbaycan məktəblərinin bağlanması azərbaycanlıları gürcü dilini öyrənməyə məcbur edə bilər.
Əsas məsələ öz o azərbaycanlılar kompakt yaşayan bölgələrdə dövlət dilini bilib yüksək vəzifələrdə işləməyə bacarırlar. Dil bilmədiklərindən vəzifəyə gedə bilmirlər və vəzifəyə getmədilərsə yerlərdə başqa millətlərin nümayəndələri həmin vəzifələri tutur və bu da bəzən problemlərə səbəb olur.
Nazim İbrahimov deyir ki, Rusiya Gürcüstana viza rejimi tətbiq edəndən sonra onlar qonşu ölkədən Bakıya axının miqyasını görüblər. Onun dediyinə görə artıq Rusiyalı çatmayan Gürcüstanın azərbaycanlı vətəndaşları Azərbaycana üz tutmağa başlayıb. Komitə sədrinin fikrincə bu köçün qarşısının alınmasının bir yolu var ki, o da Gürcüstan-Azərbaycanlıların dil probleminin həllidir. Komitə sədri deyir ki, bu miqrasiya cübatından onsuz da Azərbaycan məktəbləri bağlanır.
Son bir neçə il ərzində 40-dan artıq 50-yə qədər məktəb bağlanıb. Yəni biz istəsək də, istəməsək də bu proses onu gedir.
Elə Gürcüstan hökuməti də azərbaycanlıların dövlətin idarə edilməsində, parlamentdə az sayda təmsil olunmasını onların əksəriyyətinin dövlət dilini bilməməsi ilə izah edir. Gürcüstan azərbaycanlılarının problemləri ilə məşğul olan Sabah Gənclər Birliyinin rəhbəri Kəmran Ramazanov isə hesab edir ki, Azərbaycan dilli məktəblərin bağlanmasındansa onların tədris səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Kəmran Ramazanov deyir ki, qonşu ölkədə gürcü dilini bilən minlərlə azərbaycanlı var, amma onların heç də hamısı işlə təmin oluna, dövlətin idarə etmə sistemində seçkili orqanlarda təmsil oluna bilmir.
Tbilisi ətrafında 37 mindən çox azərbaycanlı var ki, onlar gürcü dilini ana dilindən də mükəmməl bilir və Jivaniya adına məktəbi 75 nəfər azərbaycanlı qutarıb, onlardan cəmi 3 nəfər, 4 nəfər işlə təmin olunub.
Gürcü dilini mükəmməl bilən azərbaycanlıların siyahısını hazırlayıb, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinə təqdim edəcəyini deyən Kəmran Ramazanov da qonşu ölkənin azərbaycanlı vətəndaşlarının yaşadıqları yerləri tərk etdiyini söyləyir, amma hesab eləyir ki, bu köçün qarşısını almaq üçün iş yerləri açılmalıdır. Köməyi isə Azərbaycan hökumətindən gözləyirlər.
Qazım İbrahimov orada yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı dövlətə təkliflər verməlidir, iş adamlarına təkliflər verməlidir. Orada yerli istehsal məsələləri yaradılmalıdır ki, cəmaət orada işləyə bilsin.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov isə deyir ki, bir neçə ildir komitə Gürcüstan-Azərbaycanlıları arasında vətəndaş cəmiyyətini gücləndirmək istiqamətində işlər aparır və Azərbaycan dövləti onların gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün dəstək verəcək. Nazim İbrahimov Gürcüstan-Azərbaycanlılarının bu ölkənin cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün ictimaiyyətdən də təkliflər gözlədiyini söyləyir. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Namiq Əliyev isə bildirir ki, hazırda Gürcüstanın Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan məktəblərində gürcü dilinin tədris səviyyəsini yüksəltmək yolları barədə danışıqlar aparır.
İndi isə eyni mövzuda politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Problem həqiqətən də çox mürəkkəbdir. Bu bir ayın və ya ilin problemi deyil. Hələ Sovetlər vaxtından Gürcüstandakı azərbaycanlılar mədəni cəhətdən daha çox Azərbaycanla bağlı olublar. Orta təhsilini Gürcüstanda alan azərbaycanlıların əksəriyyəti ali təhsil almaq üçün Azərbaycana yollanıb və bir çoxu Azərbaycanda məskunlaşaraq fəaliyyətlərini burada davam etdiriblər. Həmin vaxtlar azərbaycanlıların orada xidmət etmək problemi yox idi. Çünki orduda rəsmi dil rus dili idi. Bir qədər keçmişə müraciət etsək, elə Çar Rusiyası zamanında da vəziyyət bir o qədər fərqlənməyib. O vaxt rəsmi dil rus dili olduğundan azərbaycanlılar gürcü dilinə bir o qədər də maraq göstərmədilər. Elə gürcülərin özləri də daha çox rus dilindən istifadə edirdilər. Problem özünü Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra göstərməyə başladı. Azərbaycanlıların dövlət idarələrində çalışması, təhsili, orduda xidməti çətinləşdi. İndi bu problem özünü çox qabarıq şəkildə göstərir. Təbii ki, azərbaycanlılar Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalı, rəsmi dövlət dilini bilməlidirlər. Bu istənilən vətəndaş üçün ilkin tələbdir. Amma problemin mövcudluğunu da unutmaq olmaz. Nazim İbrahimov məsələyə çox sadə yanaşması adamı təəccübləndirir. Bu yolla gərək Azərbaycandakı bütün rus dilli məktəblər, ali məktəblərdəki rus dilli şöbələri bağlana. Məlum olduğu kimi Azərbaycanda çoxlu sayda rus dilli məktəb fəaliyyət göstərir, ali məktəblərdə rus şöbələri var. Və o da məlumdur ki, heç kim onların bağlanması haqqında məsələ qaldırmır. Hərçənd ki, rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir. Belə olan təqdirdə, niyə görə Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri bağlanmalıdır? Bu məsələnin, necə deyərlər, lingvistik tərəfidir. Digər tərəfdən, Gürcüstanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri də regional dillərin inkişafıdır. Regional dillər dedikdə, yerli milli azlıqların dilləri nəzərdə tutulur. Gürcüstanda erməni milli azlığı da var. Bu azlıq hətta muxtariyyət arzusundadır. Sual yaranır, milli azlıqlardan birinin muxtariyyət arzusunda olduğu halda niyə görə digəri öz dilində təhsil almaq hüququndan məhrum olmalıdır? Qeyd olunan məsələnin həm də siyasi tərəfləri var. Məlum olduğu kimi Gürcüstan etnik münaqişələr ocağıdır. Burada Abxaziya və Osetiya problemi var. Gürcülərin özləri də bu problemlərin həllini Gürcüstanın federallaşmasında görürlər. Əgər söhbət federallaşmadan gedirsə, niyə görə digər etnik azlıqlar mədəni muxtariyyət elementlərindən məhrum olmalıdırlar? Problemin sosial tərəfini də unutmaq olmaz. Gürcüstanda azərbaycanlıların ən çox məşğul olduğu sfera məktəblərdir. Azərbaycan dilli məktəblərin bağlanması minlərlə müəllimin işsiz qalması deməkdir. Bu isə əlavə sosial problemlərdir. Bu problemləri kim həll edəcək? Belə olan təqdirdə azərbaycanlılar üçün yaxın dövrdə bir məşğulluq sahəsi qalacaq, ancaq kənd təsərrüfatı. Gərək problem elə həll olunsun ki, azərbaycanlıların öz ana dillərini öyrənmək və tədris etmək hüququ qorunsun.
Politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar və dinləmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dünənki kontekstdə dediyimiz kimi, Amerikanın IFES təşkilatının keçirdiyi sorğudan bəzi suallar doğur. Bu suala IFES-in özü nə cavab verir? Bugün həmin cavablarla sizi tanış eləyəcəyik. AFS-in sorğusuna görə əhalinin 62% məhkəməyə etibar eləmir, 56% polisə, Milli Məclisə etibar eləməyən 54%-dir. Eyni vaxtda 60% iqtisadi vəziyyəti yaxşı hesab edilir, müxalifətin nüfuzu 1-2 uzaqbaşı 4%-dir. Bütün bunlarla razılaşan da tapılar, razılaşmayan da əsas odur ki, AFS-in özü sorğunun obyektivliyinə əmindirmi? Çünki soruşanda demokratiya nədir? 10% deyib ki, ölkənin müstəqilliyi elə demokratiyadır. Belə çıxır dünyada bütün ölkələr elə demokratikdir. Bunu doğrudan da belə düşünüb deyirlər, yoxsa başdan eləmək üçün. Vaxtilə Azərbaycanda sorğu keçirən bir beynəlxalq təşkilatının yerli nümayəndəsi demişdi ki, Azərbaycanda sorğuda ən böyük problem odur ki, bir cür fikirləşib tamam başqa cür cavab verirlər. Belə problem AFS-in sorğusunda da varmı? Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun AFS-in bir neçə gün öncə açıqladığı ictimai rəy sorğusunun nəticələri ilə bağlı ictimai müzakirələr hələ davam etməkdədir. Yada salaq ki, sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 60%-dən çoxu prezidentə etimad etdiyini, 52% ölkədəki ümumi durumdan razı olduğunu bildirib. Rəyi soruşulanların 33% Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, 4% müxalifətdə olan Müsavatın, 1% isə başqa bir müxalifət təşkilatı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası onların maraqlarını yaxşı müdafiə etdiyini söyləyib. Nəticələrin obyektivliyinə həm iqtidar, həm də müxalifət şübhə ilə yanaşır. YAP iddia edir ki, 2005-ci ildə İlham Əliyev 70-80% ilə sorğularda öndə gedib. O zamandan ölkənin iqtisadi qüdrəti artdığından İlham Əliyevin də reytingi yüksəlməli idi. Müxalifət isə düşünür ki, son illər demokratiyanın durumu ilə bağlı ciddi problemlər yarandığından, əhalinin sosial güzaranı pisləşdiyindən, vətəndaşların hakim YAP-a daha çox güvənməsi, ölkənin ümumi durumundan razı olması absurddur. AFS-in Azərbaycan nümayəndəliyinin direktoru cənab Blessington isə deyilən iradların heç birini qəbul etmir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində o bildirdi ki, sorğunun nəticələrindən hamının razı qalması mümkün deyil.
Sorğunu Vaşinqtondakı mütəxəssislərimizin dəstəyi ilə keçirmişik. Azərbaycandan əsas tərəfdaşımız sorğu şirkəti olub. Əminliklə deyə bilərəm ki, sorğu beynəlxalq standartlara cavab verir. Müxalifət bizim sorğudakı sualların yönəldici olduğunu bildirir. Mən belə düşünmürəm. Əksinə, bizim hazırladığımız sualları Vaşinqtondakı mütəxəssislərimiz dəyişdilər.
Azərbaycan reallıqlarına bələd olmadan, Vaşinqtondan, Azərbaycan vətəndaşından nəyi, necə soruşmağın gərək olduğunu bilmək olarmı? Sualımıza cavabında cənab Blessington bildirdi ki, bu məsələdə onlar elmi cəhətdən yardım alıblar. Mübahisə doğuran məqamlardan biri də sorğunun anonim keçirilməsidir. Cənab Blessington deyir ki, respondentlərin kimliyi, ünvanları bəlli olsa da, bu informasiyalar heç kim üçün açıq deyil. Ekspertlər isə hesab edir ki, respondentlərdən kimliyinin soruşulması onların cavablarına birbaşa təsir göstərir. Başqa sözlə, kimliyini bildirən respondent heç zaman düşündüyünü demir. Bununla bağlı sualımızda cavab verən Blessington bildirdi ki, qeyri-səmimi cavablara qarşı mübarizə aparmağın yollarını bilmir. O bildirir ki, sorğunun nəticələrini müxalifət partiyaları üçün də açıqlayıblar. Müxalifət funksionallarından biri deyib ki, bu onun subyektiv fikri olsa da nəticələr obyektivdir. Müxalifətin mübarizə imkanları son dərəcə zəifdir. Sizcə bu müxalifətin sorğuda kiçik faizlər toplamasına təsir göstərirmi?
Mən bunun mənası haqqında mülahizə yürütməkdən çəkinirəm. Ancaq bu demək deyil ki, mənim bu məsələ ilə bağlı mövqeyim yoxdur. Sadəcə bu şəxsi mövqeyidir və AFS-in mövqeyini əks etdirmir. In my subjective
view, this looks objective. Bir sıra dairələr AFS-i iqtidarla gizli əlbirlikdə suçlayır. Hətta prezident seçkilərinə qədər Yapın və İlham Əliyevin öndə gedəcəyi bir neçə sorğu keçirmək üçün AFS-ə küllü miqdarda pul verildiyi ilə bağlı xəbərlər də yayılıb. Cənab Blessington isə bu iradları tamamilə əsassız sayır. O, qurumun Azərbaycanda müxalifət və iqtidarla eyni dərəcədə əməkdaşlıq etdiyini bildirir. AFS Azərbaycanda daha hansı işlər görür? Büro rəhbəri bildirir ki, Venesiya Komissiyası, ATƏT-in Demokratiya və İnsan Haqları Bürosu, prezident aparatı ilə seçki məcəlləsini təkmilləşdirir. Ilə bağlı müzakirələr davam edir. Oktyabrda bununla bağlı iki dəyirmi masa keçirilməsi planlaşdırılır.
İstənilən halda ictimai rəyi öyrənmək məsələsində Azərbaycanda bir boşluq var. AFS-in sorğusu bu boşluğu doldurmağa xidmət edir. Bir çox suallar var ki, onların cavabı çox çətindir, ancaq belə sorğularla müəyyən fikir yürütmək olur. Məsəl üçün, Azərbaycanda nə qədər adam mediaya inanır? AFS-in sorğusuna görə Azərbaycanda medianın informasiyasını obyektiv düz hesab eləyənlərin sayı cəmi 9%-dir. Bəs etik hesab eləyənlər neçə faizdir? Bu sorğuda yoxdur. Nəcəf Nəcəfov fondu məhz bu etika tərəfini araşdırıb. Nəcəf Nəcəfov fondu monitoringin nəticələrini elan edib, Azərbaycan mətbuatında etikadan uzaq hansı ifadələr işlədilir? Məsələn, bu yaxınlarda nüfuzlu media orqanı tutulan adama fırıldaqçı deyirdi, halbuki onun fırıldaqçı olub-olmamağı məhkəmədə hələ müəyyən olunmayıb. Durna Səfərliyə qulaq asaq.
Azərbaycanda jurnalistlər bir məmurun saunadan səs sorağını bayıra çıxarmaq fikrinə düşsə, məhkəməyə hətta həbsə düşə bilər. Bu hələ hamısı deyil. Jurnalist ancaq qaralama dəftərində kiməsə siyasi meyid, riyakar, rüşvət, xor, siması, satqın deyə bilər. Bu sözləri qəzetdə kiminsə adının qarşısında yazsa, etik pozuntulara yol vermiş olacaq və işi məhkəməyə özü həbsə gedə bilər. Mətbuatda jurnalist etikasının gözlənilməsi ilə bağlı Nəcəf Nəcəfov fondunun monitoringindən məlum oldu ki, son 6 ayda 23 qəzet 34 pozuntuya yol verib. Həmin monitorinqdə iştirak edən hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, jurnalistlər daha çox böhtan, təhqir yazmaqla etik qaydaları pozurlar.
Simasızlığın anatomiyası. Məsələn, konkret olaraq məqalələrin içində deyir ki, o Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əmri ilə xəyanətkarlıq edibdi, Azərbaycanın informasiyanın orasatı filan. Yəni, birisi ki, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi xəyanət, dövlətə xəyanət maddəsidir. Və konkret bu əməlindən bu adam ittiham edir məqalə. Amma bu, o halda edə bilər ki, bu haqda məhkəmənin qüvvəyə minmiş hökmü olsun. Ona görə böhtan sayılır bu. Yəni, hətta o, onu ispat edə bilməz, çünki onu məhkəmə ispat eləməlidir. Siz bununla bağlı heç bir şey yaza bilməzsiniz faktik olaraq da. Yəni, ehtimallar yaza bilərsiniz, amma burada konkret olaraq fakt kimi yazıb.
Nəcəf Nəcəfov fondunun eksperti Şahin Hacıyevin sözlərinə görə, monitoringin hazırlanması üçün götürülən əsas meyar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və dünya jurnalistikası təcrübəsidir.
Təəssüf ki, mənfi nəticə daha çoxdur. Və ən ciddi problemlərdən birisi odur ki, Azərbaycan mətbuatı bugün nə jurnalist etikası ilə, nə də ki, mətbuat haqqında qanunla yaşayır. Yəni, birinci mərhələ 3 ay göstərdi ki, ən çox böhtan və təhqir yazan qəzetlər bu hökumət yönümlü qəzetlərdir. Səs və İki sahil qəzetləri.
Fondun keçirdiyi konfransda etik pozuntuların yaranmaması üçün iştirakçıların fərqli fikirləri səsləndi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin təklif etdiyi variant isə budur.
Bizdən asılı olan da ölkədə siyasi etika yaratmaq deyil ki, ölkədə medianın bir etik məkanı yaratmaqdır. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, jurnalist təşkilatları, redaktorlar öz üzərində ciddi məsuliyyət hiss etməlidir.
Mətbuatın vacibliyini vurğulayan Zirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqəzirov isə fikirləşir ki,
hökumət başa düşməlidir ki, bu mətbuat bəlkə də əngəldir, ancaq eyni zamanda inkişaf və cəmiyyət üçün zəruri olan bir əngəldir, onsuz keçinmək olmaz. Oyuna müttəfiq olmaq lazımdır.
Nəcəf Nəcəfov fondunun eksperti İsrail Musayev Azərbaycan mətbuatında qeyri-peşəkarlığın olduğunu qeyd etsə də, bunu etik problemlərin yaranmasında başlıca amil hesab etmir. Onun sözlərinə görə qəzetlərə zərbə endirən ilk olaraq iqtisadi, daha sonra siyasi azadlığın olmamasıdır. İsrail Musayevin mətbuat şurasından da gözləntiləri var.
Mətbuatın normal vəziyyətə gəlməsi üçün dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən ona iqtisadi yardım lazım deyil. Lazımdır ki, mətbuat şurasında bir komissiya yaratsınlar. O komissiya izləsin ki, hər bir jurnalist dövlət idarələrindən informasiya ala bilsin. Çox vacib məsələlərdən biridir. Kim ala bilir informasiya? Bax, bunu təmin eləsə mətbuat şurası, eləsə bir işin heç olmasa 5-də 1-in görmüş olar.
Bugün Nəcəf Nəcəfov fondu monitoringinin nəticələrini elan elədi ki, Azərbaycan mediasında etika ilə bağlı vəziyyət necədir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Kontekstin növbəti buraxılışları Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da 11-də olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi isə tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Qonağımız Zülfiyə Xanbabayevadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Tanımışların bu dəfəki qonağı cavan nəslin nümayəndələrindəndir. Planla yaşamasa da öz üçün cızdığı çərçivədən kənara çıxmağı xoşlanır. Payızdan adan olub. Elə böyük səhniyə də onu payız fəsli. Bir az da dəqiq desək, 1988-ci ilin Bakı payızı gətirib. Hazırda onun uşaq vaxtı özü üçün qoşduğu nağıl çoxdan gerçəkləşib. İndi artıq mikrofonu daraqdan, səhnəsinin pərdələri isə nənəsinin sandıqsı örtüyündən deyil. Elə mahnını necə oxumasını da güzgüdən yox ekrandan müşahidə edir. Diplomunda bəstəkar Tofiq Quliyevin imzasının olmasını özünə böyük şərəf sayır. Beləliklə qarşıdakı yarım saatda Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə söhbət edəcəyik.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bildiniz, Zülfiyə xanım. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, qarşılıqlıdır. Bu qədər həmkarlarımın içərisində sahib seçdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq sizə. Havalar deyəsən isti keçir, yayı nə edirsiniz? Dincələ bilirsiniz yoxsa yox?
Havalar isti keçir, amma buna baxmayaraq yenə də haradasa iş gedir. Bu dəqiqə hal-hazırda yeni albom üzerinde çalışıyorum. Ümumiyyətlə bilmiyorum nedense kışta həmişə her zaman soyuq suyun altına girirəm. İş zamanı. Yayda konsertler veririm. Neden irəli gəlir? Xasiyyətimdə belə bir tərs-mərsilik yoxdur. İşimi əvvəlcədən qurmağı bacarıram. Düzü planla yaşamıram. Haradasa bəlkə bu mənim mənfi və yaxud müsbət cəhətimdə onu bilmirəm. Dincəlməyə də mi vaxt tapa bilirəm? Hər zaman deyirəm ki, bizim işimiz o qədər maraqlı. Yəni, bir studiyada mikrofon qarşısında mahnı oxumaqdan, ondan böyük zövq ola bilməz və istirahat da ola bilməz. İstədikcə mən dincəlirəm. Və ona görə də istirahatimlə işimi bir yerdə haradasa salmışam. Həm istirahat edirəm, həm də işləyirəm.
Bax, sizin deməyinizdən indi belə nəticəyə gəlirik ki, bu sənətin özü bir növ həm də istirahatdır, yəni zövq almaqdır. Amma bir də görürük ki, məsələn, 20 il, 30 il səhnədə olmuş bir adam hansısa bir məqamda çox böyük iradına, bəlkə biraz hökmünə deyir ki, mən 30 il xalqıma xidmət eləmişəm. Sizsə burada hansı məsələ daha qabaqda durur? Yəni, xalqa xidmət buna aydındır, başa düşdük. Amma bəlkə xalqa xidmətdən daha çox zövq aldığın işinə məşğul olursan, həm də xalq bundan bəhrələnir.
Ümumiyyətlə, indi bizdə bu dəqiqə dəbdə olan bir sözdür. Xalqım, xalqım, yəni heç olmasa 20-30 il fəaliyyəti olan arxasında bu qədər illəri qoyan insan hardasa bilməm, ya balaca, ya böyük ixtiyarı var haradasa deməyə. Amma dünən çıxıb bugün xalqımdan dəstək istəyirəm. Xalqım mənə dəstək olsun. Biraz bu böyük çıxır. Neçə illərdir səhnədəyəm və hər zaman demişəm. Məni istəyənlər, mənim pərəstişkarlarım, məni sevənlər. Çünki xalqım sözünü deməkdən biraz haradasa ehtiyat eləmişəm. Və ilk dəfədir haradasa sizin sözünüzdən sonra mən bunun haqqında fikirləşməyə bəlkə də başlayacağım. Niyə görə? Çünki doğrudan da xalqa xidmət eləmişəm. Əgər bu sözü deyirəmsə və bu işdən bu qədər zövq alıramsa, burada haradasa qarşılıqlı ola bilər.
Yəni, istəyinizlə xalqın həvəsi maraqlı
həvəsi bir üst-üstə ola bilər düşsün. Nə bilim, valla xalqa xidmət eləmək yəni düşünməyə dəyər.
Yəqin ki, xalq müəyyənləşdirir. Kim ona xidmət edir?
Kim yox?
Zülfiyyə xanım, indi yaydı albom çıxardırsınız, amma bir payız da var idi. Mən səhv eləmirəmsə, siz Bakı payızından başlamışsınız. Sən yoxsa yox?
Bəli, Bakı payızından ilk deməli, mənim profesional səhnəyə, böyük səhnəyə çıxışım məhz Bakı payızı 88-dən başlayıb. O vaxtı valideynlərim çox narazı idilər, çox istəmirdilər ki, mən ümumiyyətlə səhnəyə çıxım, efirdə görsənim. Yadımdadır, İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Orada belə bir elan asılmışdı, Bakı payızına dəvət edirlər. Vagif Kərəzədə müraciət elədim. Yeni mahnı üzərində çalışdıq, indiki kimi yadımdadır, səni xatırlayarkən mahnısı. Çıxdım, müsabiqədə laureat oldum. Və arxası belə gəldi. Amma çox problemlər oldu. Çox
nə problem,
fasilələr məsələn, oldu.
Valideynlər razı deyildi.
Orada problemlər haradasa şəxsi həyatla da bağlıydı, valideynlərlə də bağlıydı. Yəni çox üzə çıxardı problemlərimlə. İstəmirəm məni istəyənləri, məni dinləyənləri məşğul eləyim. Bilirsiniz, insan səhv eləmirəmsə Kim Basinger'ın sözüdür, aktrisanıdır. Bir nağıl qurursan və o nağıla inanmağa başlayırsan. Çox inananda o əfsanə gerçək olur. Çox fikirləşirdim, çox istəyirdim. Amma valideynlərimlə əlbəttə ki, onlara qarşı çıxıb, güclə də olsa yox. Mən sadəcə istədim, göstərdim onlara ki, mən istəyənlər var. Haradasa mənim səsimə, mənim mahlarıma ehtiyacı olanlar var. İcazə verin onlar üçün oxuyum. Düzdür, valideynlərə qalib gəlmək olmaz, yenə də deyirəm. Onları mən nəvazişimlə, sevə-sevə bunları elədim. Güclə, zorla deyilim.
Sufiyyə xanım, hər şeyin bir yaxşı tərəfi olduğu kimi pis tərəfi də olur. Nələri itirdiniz bəs?
Nələri itirdim? Mən deyərdim ki, mənim tapdıqlarım daha çoxdur. Nəinki itirdiklərim. Axır vaxtlar, əlbəttə ki, bir siz tək əldən səs çıxmaz. Yəni, məni qanı eləmiş bir müğənni kimi, bir hətta qadın kimi. Yəni, bu gəzən söz söhbətlər, hər şeyi itirməyə hazıram. Amma təki, bax, bu qədər xaosun içində çox özür istəyirəm. Təki həyalma buramı itirməyim. Çünki mən fikir verirəm, artıq tərbiyədən oluruq. Yəni, efir bir tərbiyədir, təbliğatdır. Və gənclər yeni yetmələr tanıyıram ki, bənzədirlər özlərini. Yəni, istərsə hansı bir müxənniyə, hansı bir artistə, hansı bir efirə bir çıxan insana. Və görürəm ki, o qutudan yaxşı tərbiyə gəlmir, təbliğat getmir. Ola bilər fikirləşərlər ki, Zülfiyyə xan Babayeva bəlkə köhnə fikirlidir. Yox, bizdə sadəcə demokratiyanı səhv salıblar. Çox üzr istəyirəm hayasızlığına. Müasirlik başqa şeydir. Yəni, əgər bunu müasirlik adlandırıb və demokratiya adlandırıb, ağzına nə gəldi efirdə deyəsən və nə gəldi oxuyasan, nə gəldi təbliğ eləyəsən sən, mən bunu onda qoy elə, mən köhnə fikirli qalım.
Bizim Zeynəb xanımla söhbətimiz oldu. Bu verilişin birində qonaq Zeynəb xanlarov idi. O dedi ki, indikilər sənət göstərmirlər, özlərin göstərirlər. Siz özünüz geyin tərzinizə görə biraz fərqlənirsiniz. Nədir bunun səbəbi? Adamlardan fərqlənmək yoxsa sadəcə özünü qorumaq?
Yox, bilirsiniz, mən heç də əleyhinə deyiləm ki, səhnəyə çıxan müğənni mütləq qapanıb nəsə. Bilirsiniz, hər şeyin öz qaydası var, qanunu var. Sadəcə olaraq məni qanı eləyən ətrafında bir çərçivə cızmışam və o çərçivədən qırağa çıxmaq istəmirəm. Bu mənim çərçivəmdir və bunu mən özüm cızmışam. Bunu mənə heç kim cıza bilməz, çünki mənim artıq bir bəlli yaşa çatmışam və həyat təcrübəm var. Enişli, yoxuşlu, pisi ilə, yaxşısı ilə. Uzaq görən deyə bilmərəm, uzaq görənəm. Belə planlarım var, belə yazırım. Ancaq mən özümü qoruya-qoruya. Yox. Hər şeyin qayda qanunu olduğu kimi estetik cəhətdən bir qadına baxanda və o qadın bağışdır mənə, o özünə yaraşmayan tərzdə bir açıq saçıq geyinirsə, bu pis görsənir. Efirə çıxanda, ümumiyyətlə bayıra çıxanda bir qadın, istər oxuyan olsun, istər müğənni olsun, olmasın, sadəcə olaraq bir qadın estetik cəhətdən baxımlı olmalıdır. Burada heç yanda eləmədiyim söhbətləri eləyə bilərəm bəlkə də burada. Deyirlər ki, bəlkə də qadın belə fikirləşir ki, daha da cazibədar görünsün. Vallahi bir baxışla bunu eləmək olar. Qadın sirli olmalıdır, sirli qadın. Deyirlər hər zaman şəxsi həyatımda. Niyə görə mən? Bu mənim bir qaladır yaratmışam özüm üçün. Bu qalada iki nəfər insandır. Üçüncü şəxsin o qala girməsinə mən istəmirəm.
Hər halda ikinci adam var da.
Var, əlbəttə ki.
Yəni, bu qadın, qadın deyirik, bir şey də var ki, bu qadın tək olmamalıdır. Buna necə baxırsınız? Rəsmi, qeyri-rəsmi hər halda qadının mən, sökənməli çiyini olmalıdır belə.
Bircə onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, sevgisiz, məhəbbətsiz, anlaya bilmirəm o insanları, sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları, əlbəttə ki, mütləq.
Bu sənətkarlar indiki hamısı, amma daha çox qadınlar ad götürürlər özlərinə. Amma sizdən əsə mən hiss eləmişəm, əlavə ad götürmək əvəzinə adınızın hərflərindən də bir iki nəsə gedib, sizə Zulya deyirlər. Ad yoxsa yaxşı uyğun gələn götürəsiz, yoxsa elə bu bəs eləyir.
Valla kim nə istəyir eləsin, o qədər böyük bu dəqiqə problemlər və çirkət blok yaşayır ki, valla elə bu adları götürsünlər, ondan qutarsaq yaxşıdır. Mən məktəbdə oxuyanda adım, soyadım və atamın adı çox uzun idi. Nə bilim, nəsə utanırdı, bilməm niyə. Deyirlər, Xan Babayeva Zülfiyyə Güloğlan qızı. Deyirdim, nə çox çıxır. Dərdim, dedim, niyə görə bizim soyadımız belədir, uzundur, atamın adı belə olsun. Zaman gəldi, keçdi, həmin bu, haradasa çəkindiyim adımla, soyadımla sadəcə olaraq fəxr eləməyə başladım. Və heç bir adı onun qarşısına və ya axırına qoymaq istəmədim.
Zülfiyyə xan, neçə uşaq sayılıdır?
Üç.
Qızlar çoxdur, oğlanlar.
İki qızıq, ən kiçik mənəm. Məndən 20 yaş qardaşım böyükdür. O yaşda bacım.
Fasilələr çoxdur.
Çox böyük fasilə olub. Mən özüm də buna indiyəncən anlaya bilmirəm. Hərdən anama sual verirəm. Fasilə çox böyük olub. Ən axırıncısı son beşiyi mənəm. Demək olar ki, bəlli bir yaşacan elə bilmişəm qardaşım haradasa mənə atamdır, bacımdır, anamdır. Sonradan mənə başa salıblar ki, yox, sənin doğma qardaşındır, sənin doğma bacımdır və tərbiyəmlə də onlar məşğul olublar.
Münasibətlər indi necədir?
Eynən, əvvəldən olduğu kimi. Yəni, hal-hazırda mən bir yerə getdikdə, bu biraz nə qədər gülməli də olsa, mütləq axşam gəldiyim vaxt, yerimə girdiyim zaman bacıma haradasa bir hesabat verməliyəm.
Bəs bu uşağa olan həvəsi necə? Hər halda uşaq da yaxşıdır, maraqlıdır bir yerdə olmaq, uşaqla yaşamaq.
Mən bu barədə bu vaxtacan fikirləşmirdim. Haradasa bilsiniz necə, beynimə belə gəlmirdi. İndi artıq başlamışam fikirləşməyə. Əlbəttə, hər bir qadın istəyər ki, ana olsun. Və bunun üçün də böyük bir problem yoxdur. Sadəcə bunu mən çox ürəkdən istəməliyəm. Bak, bir sual verdiniz ki mesela itirdikleriniz olabilir bir balaca senete çok daha fikrimi yönelttim. O kaldı ikinci planda. İndi hal hazırda fikirleşirim. Ve isteyirim de.
İndi ben size de sual veren de dediniz ki kazandıklarım çok olup adeten bu kazandıklarım çox olub deyilməyin özü bir növ vəziyyətdən çıxmaqdan. Amma nəzərə alaq ki, itki-itkidir də. Bu ən kiçik itkinin özü də bir itkidir. Birisi necədir? Məsələn, cəmiyyətin bəzi ənənələrinin özü imkan vermir ki, deyək ki, ailəsi olmayan qadın, məsələn, hansısa bir uşaq olsun. Amma övladı olan qadınlar o uşağı bir dəfə qucaqlamasın, məsələn, mən müşahidə etmişəm və görmüşəm ki, onun həmən an olduğu xoşbəxtliyi başqa heç nədə ala bilmir. Və bu baxımdan nəsə mənə elə gəlir ki, mütləq övlad olmalıdır ki, o hissələri də keçirmək.
Yəni, düz deyirsiniz, çünki ərdən mən anama bir söz deyəndir, bunu ancaq ana olandan sonra hiss edə bilərsən. Çünki bizim ailə çox bir-birinə bağlı insanlarıq, həddindən artıq, hətta xəstə kimi. Artıq burada məni narahat eləməyə başlayıb, indi qardaşımın nəvələri artıq var, mənim anamın nəticələri var. Yəni, anam da bu barədə xoşbaxt insandır, amma əlbəttə ki, məndən bir nəvə görmək istəyir. Bəli, məndə yoxdur elə bir uşaqlarla, saatlarla oynamağı. Elə o hissi mən keçirtməmişəm, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq indi bir siz nəyə ehtiyacım var? Bir balaca yeni doğmuş çılpaq uşağı bədənini öz bədənimə sarmaq istəyirəm. Bilmirəm. Bax, belə bir hissiyat var məndə. Nədən irəli gəlir, ona hələ ki dərk eləyə bilmirəm.
Mən sadəcə arzulayıram ki, gec dərk eləməyəsiniz. Çünki bu nailiyyətlər, uğurlar və sonunda tək həyat doğrudan da gətirir onun hamısını, neçə döndərir. Ona görə insanın, yəqin ki, sənətdən kənarda da bir nəyisə olmalıdır və onu saxlamalıdır.
Allah bizi oradan, məni şəxsən ondan qutarsın, amma tək qalmaqdan çəkinirəm. Amma tək qalmaram mən. Çox ətrafımda yaxşı insanlar, yaxşı dostlarım, güvəndiyim, ailəm. Amma ki, əlbəttə ki, candan can gələn insan əlbəttə ki, bir o başqa şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Zülfiyə xan, balaca vaxt evcik oynamışsınız bu. Evcik qurarcılar.
Əlbəttə ki.
Yəqin ki, kuklanız da olub.
Kuklam da olub, oyuncaqlarım da olub. Çox oynamışam, amma əsas bir siz nəyim olub? Mikrofonum olub. Nədən? Daraqdan, dezidaraqdan. Mikrofona bənzər bir nə oldu? O mənim üçün mikrofonuydu. Pərdələrim olub, səhnəmin pərdələri olub. Aparıcısı da mən olmuşam.
Güzgünün qabağını kesib oxuyurdunuz?
Güzgünün qabağı. İnanın ki, bir söz desəm, bütün deməli sənətkarlarımızı Allah yaşayanlarına can sağlığı versin. Dünyadan tərk edənlərə Allah rəhmət eləsin. Elə zaman olub ki, yadımdadır. Gülağa məlim oxuyurdu, hətta onu da darağı götürdüm güya məlim. Tək ki, səs çıxsın və mən mahnı, kimisə mahnısının üstündən bir mahnı oxuyum. Yadımda da Şuşanın dağları, mən anam yuxudan belə durğuzardı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, yuxudan dur günə.
Şuşanın dağları, başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl dumanlı.
Nənəm gün həyətində qonşuları yığardım. Deyərdim, konsertimiz başlayır və çox gözəl parodiyalar gəldim. Günün bugün nə kimi edirəm. Sadəcə, indi o cəsarəti özümdə tapıb, mikrofonda, efirdə, radioda onu eləyə bilmirəm. Amma dostum, ətrafım hamı bilir ki, çox gözəl parodiyalar eləyirəm.
Yəni, balaca bir qız evci oynayırdı, adamları yığırdı, özünə əl çaldırırdı və xoşbəxt olurdu. İndiki necə eviniz var, indiki şərait necədir? Yəni, söhbət necə təmin olunmaqdan getmir. İndi nə ilə daha çox xoşbəxtləşmək olur?
Hal-hazırda, harada ki, tamamilə özümü unuduram o səhnədir. Və şəxsi həyatımda anlarım var. Çox gözəl. Çox dərinə getmək istəmirəm. Yəni, başımı sinəsinə dayadığım bir insan var. Yəni, bir andan ibarət deyil. Çox gözəl dostlarım var. Deyirlər, dostlar yoxdur, amma yox. Özün dostluğu etməyə bacarmalısan. Ki, ətrafında da güvəndiyin, inandığın insanlar olsun.
Sülfiyyə xanım, bu sənət və məhkəmə, incə sənət və deyək ki, kriminal belədir. Ama buna necə baxsınız? Yəni, kimsə məhkəməyə verir sənətkarlar
və yaxşılıqdır, çox pis.
Nədir bu? İzah edin bir.
Yəni, bu qədər biz artıq aşağı düşmüşük. Bu çox ağır gəlir, çox həddindən artıq. Mən istəyirəm, gördüyüm işlərlə gündəmə gəlim. İstər istəməz mən o arada gedirəmsə, deyir, qurunun oduna yaş da yanır. Toymudur bunun. Ay, balam, hamıya toy çatır. Sakitləşin.
Maraqlıdır ki, məsələn, incəsənət adamı efirdə deyir ki, həvəslə deyir ki, mən filan kəsi tutduracam, məsələn. Çox həvəslə deyir ki, mütləq nail olacam ki, onu həbs edəsin. Doğrudanmı incəsənət adamı və kiminsə həbsə saldırmaq arzusu?
Çünki bunun qarşısını alan yoxdur. Bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq. Mütləq. Hardadır o belə cəsarət ki, çıxıb efirdən demək ki, mən filan kəsi belə elətdirərəm. Bu qədər, nə bilim, kriminal, mafiya. Valla, hərdən baxıram, deyirəm, niyə görə mən bu zaman, bu vaxta düşdüm? Qorxun ki, bundan da betər olar.
Deməli, bu tez-tez televizorlarda da görürük. Müxtəlif deyək ki, bir gün hansısa müğənninin ad günü olur, bir gün kiminsə toy olur, bir gün kiminsə solo konsert olur. Yəni, bu sizə də aiddir, siz doğrusunuz, sizi də görürük. Amma belə çıxır ki, həyat elə belə gedir. Yəni, hər gün hansısa məclis və yığışılar sıxmır bu sizi. Nə dərəcədə rahatdır? Yəni, bunlara getmək, hansında iştirak eləmək?
Mən çox gözəl anlayıram nə deyinizi. Siz fikir verin ki, ümumiyyətlə, Respublikada belədir, nəinki səhnədə. Hamı nədənsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şalda sarallar doludur. Hamı da bağışdır, mənə öz keyfindədir. Bu sıxmır. Yəni, axı bizim başqa problemlərimiz də var.
Sözsüz, amma həm də çatdırmaq baxımından mən deyirəm də. Məsələn, evdə istirahət eləmək olar bir gün rahat, amma bugün də başqasının ad günüdür. Bugün də kiminsə.
Əlbəttə ki, amma ki, mən hər çağırılan yerə də getmirəm. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən hiss eləyirəm, o məclisdən skandal qoxusu gəlir. Ona görə də haradasa özümü saxlayıram. Mən haradasa qınıyırlar. Niyə görə mən ad günümə jurnalistləri buraxmıram? Bu mənim doğum günümdür, ad günümdür. Mənim ailəmə aid olan bir xoş günümdür. Bu doğum günündə ancaq mənim ailəm, mənə çox yaxın olan insanlar və mənim dostlarım ola bilər. Və bunu bütün respublika bəyan etməyim mən bir lüzum görmürəm. Və edənləri də qınamıram. Mən istəyirəm o günü sərbəst olun.
Özünüz olasın.
Özüm olun.
Hər halda maddi tərəfdən məncə probleminiz olmaz.
Əlbəttə ki, bəzi arzularımı həyata keçirtmək üçün sənət baxımından deyirəm. Var maddi tərəfdən. Bəzi rəqəmlər var ki, onlar istəyərdim olsun. Bilirsiniz, mən haradasa bir yaxşı maliyyə görəndə onu mütləq mən işimə sərf edəməliyəm. Bu sənətdə qala bilsəm, məndən sonra mənim maşınım yox, mahnılarım, işlərim qala bilər. Ona görə fikir ancaq ora yönəlir. Yenə deyirəm, bəzi fikrimdə çox gözəl layihələrim var. Elə yeri gəlmişkən, məsəl üçün, xaricdə yaşayan həmvətənlərim üçün böyük bir konsertlər istəyirəm. Amma bir çamadan diski götürüb, fonoqramdan yarım saat oldu, yarım saat. Yox, buna da bilirsiniz ki, çox böyük xərc. Mən istəyirəm ansamblimlə. Necə burada konsertlər keçirdirəm. Elə-elə də istəyirəm xarici ölkədə gedirəm.
Zülfiyyə xanım, nə narahat edir sizi? İstəyir geniş mənada, istəyir bəlkə də laf xırda.
Narahat edən çox şeylər var əlbəttə ki. Yəni, düz hamar gedməyən şeylər var. İstər dediyiniz kimi xırda olsun, ümum olsun. Siz o qədər özümə qapalı bir insanım ki, o qədər hər şeyi özümdə saxlayan bir insanım ki, hərdən partlamaq istəyirəm. İstəyirəm, çıxım, haykıram, deyim öz fikirlərimi. Yenə də gəlir, gözümün qabağında başqa şeylər deyanır. Həyatımda o qədər problemlər olub ki, mən problemlərdən danışıb kövrələn insan deyiləm, yenə də deyirəm, özüm-özümlə tək qalanda. Desəm, danışsam, heç kim inanmaz.
Hə,
desəm, danışsam, bəlkə də inanan olmaz. Bu qədər başı alnı açıq, uzaq gəzən bir qadın hansı problemlərdən çıxıb, bəlkə zaman gələcək danışacağım, bəlkə də heç bir zaman danışmayacağım.
Bəlkə kimsə çox inandı. Bəlkə kimsə inandı, deyirəm bir. Deyirsiniz, inanan olmaz.
Kövrəlirəm nədənsə, bilmirəm niyə görə. Bəlkə qarşımda daha ciddi bir insanı gördüyümə görə və daha da çox işini bilən insanla söhbət etdiyimə görə mən də ciddiyə alıram hər şeyi və kövrəlirəm. İstəmirəm danışmağı. Nəsə özüm də utandım. Hətta bəlkə də Zaman vaxt gəlir ki, insan axtarım, istəyirəm oturum qarşısında, hönkür-hönkür ağlayım və dərdimi danışım. Amma necə deyim sizə, elə bir böyük bir məni yandıracaq qədər hal-hazırda dərdim yoxdur. Sadəcə olaraq keşməkeşdən çox keçmişəm. Şükürlər olsun ki, indi yaxşıdır. Amma bəzi yenə də problemlər var. Qoy o problemləri mən özüm həll edim və ya həll edə bilməyim. Qoy onlar mənə qalsın. İndi bölüşə bilmirəm. Çünki özümü hazır hiss eləmirəm.
Yormadım sizi?
Yox.
Təşəkkür edirəm.
Əksinə, ürəyimi boşaltdım. Amma ürəyimdə çox şeylər var. Yəni, zaman gələr deyə bilsəm, yenə də deyərəm. Amma yorulmadım. Çünki ehtiyacım var idi. Nəyə görə? Yəni, heç kimi mən təqqir. Amma bir işinin sayəsində, bir hansı yerlərə gəlib çıxan insanlar var. Yəni, kim gəldi, əlinə qələm alır, kim gəldi, nə danışır, mikrofon tutur. Sadəcə yolları çaşıb hardansa, özlərinə iş tapmayıblarsa, çox, çox heyiflər olsun, çox əfsuslar olsun, gəlib şov biznesdən ağzına gələni, bildikləri, bilmədiklərini yazırlar. Onları ürəyimi boşaltmadığım üçün və ehtiyacım olduğum üçün və sizə ürəyimi boşaltdığım üçün mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki buna doğrudan da ehtiyacım var. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, bu gün bizə vaxt ayırdınız. Belə, pir söhbətimizin də sonuna gəldik. Sevincli, kədərli insan talelərindən birinin də yarım saatlik xatirələri sona yetdi. Amma əlbəttə ki, hər şeyin sonu nəyinsə başlanğıcı deməkdir. Yaxşı başlanğıclar arzusu ilə bugün qarşılayıb yola saldığımız qonaq Azərbaycanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva idi. Sevinsin her bir ana.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.